Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hei og velkommen til økonominyhetene. Først skal vi innom Oslo Børs. Der hovedindeksen ned over 1,2% ved ukestart, og det særlig da Equinor som tynger utviklingen, men nedtur på 3,7%. Og Trygve, hva har du bytt deg merke i dag?
Ja, for det første det at, som du sier, at markedet faller jo. Altså, det falt jo 1,7% eller 1,6% på fredag, så faller det da ytterligere 1,2% i dag. Det ganske mye på to børsdager, så det ser ganske skummelt ut. Og jeg som da veldig opptatt av oljeprisen og mener at det ganske sterk korrelasjon mellom Oslo Børs og oljeprisen, fordi at det så mange oljeselskaper, mange oljeserviceselskaper, det statens inntekter, det masse rart. Så det en sammenheng der mellom liksom, hvordan det går med oljeprisen og hvordan Oslo Børs reagerer. Og så hadde vi jo da i forrige uke, det som var veldig spennende var det liksom at det for mye olje i markedet, det jeg hevdet i så mange programmer, så da kan jeg ikke si hva sa jeg. Det for mye olje i markedet, og det blir ikke noe mindre, og OPEC og Russland skulle jo sammen da ta ned produksjonen for å få prisen opp. Og så gikk da ryktene både på fredag og i dag om at de ble ikke enige. De OPEC klarer ikke å kutte de 600 000 fatene per dag som de skulle kutte sammen med Russland. Så tilbudssiden ganske stor. Og da har vi sett i dag at oljeprisen har falt under $54 per fat. Den på 53, et eller annet. Og det en glidning ned i oljeprisen på 2-3%. Så det ville påvirke markedet, og det har gjort. Det som har med olje å gjøre, oljeservice, det ned. Og da den verste jo Aker Solutions, som der har taperen på Oslo Børs, og ned 10%. Og Aker Solutions var jo en stor aksje, vært masse for hvis du går 1-2 år tilbake, så har den falt sted hele tiden, og nå det all time low. Og det liksom, Aker Solutions, ok, det olje service, ikke sant? Og de hadde kanskje teknologi som var veldig gode, men kontrollert av på en måte Kjell Inge Røkke og hans selskaper. Men de liksom eksempler på at det går ikke bra, for det har med olje og oljeservice å gjøre, og nå faller oljeprisen. Det ikke bra for det. Det ikke bra for rig-aksjer, det ikke bra for andre aksjer som har med olje å gjøre. Det liksom, etter min mening beholdningen i dag, at det går nedover, fordi det litt usikkerhet i verden, og så faller oljeprisen.
Men Aker Solutions, de falt jo i forrige uke, og de la frem tall som var blandet, og da ble jo da ble man jo litt skuffet da, tydeligvis i markedet, og det fortsetter jo nå nedover, så det jo ikke bare oljeprisen der, kanskje?
Det har vært en svak oljepris lenge. Oljeprisen har falt 20% siden nyttår, og Aker Solutions falt 25% på torsdag eller bare fredag. Og så er det falt 10% i dag, og det har ikke bare med, men de kommer litt talt og skuffet da. Så det henger jo ikke da sammen med akkurat oljeprisen i dag, men det henger sammen med at de et segment som feil. Og selskapet var vært veldig mye for 2-3 år siden, og det burde kanskje vært solgt. Jeg tror Kjell Inge Røkke også prøvde å selge, fikk det ikke til. Og nå det vært 3-4 milliarder bare en sånn, og det ingenting. Og Kjell Inge Røkkes oljeinteresse ligger jo i Aker BP og i Aker. Så det ser ut som liksom, Aker Solutions drifter av gårde uten at man gjør noe med det, og det blir i alle fall ikke solgt, og det kan ikke bli solgt nå. Så kursen går nedover, og så det ikke noe. Og når oljeprisen faller, så det ikke noe sånn, liksom, du kan ikke forvente et kjempeløft om 2 måneder, eller 3 måneder, eller 4 måneder. Fordi oljeprisen siger nedover, fordi det for mye olje i markedet. Og hvis da denne virusproblematikken vedvarer, da, så Kina kjøper mindre olje, andre land kjøper mindre olje, veksten går ned, så det kjempenegativt, og derfor så har vi et fall som såpass sterkt som 1,2%.
Men apropos det, hvis Kina ikke kjøper så mye olje, så har jo da også Arctic Securities, de har nedjustert sine estimater for oljeprisen fremover i dag på 2020 og 2021, blant annet da som følge av svakere etterspørsel i Kina, men hva annet det som kan virke inn?
Ja, at det blir svakere etterspørsel.
Nei, jeg tenker sånn, nå har vi på en måte koronaviruset som driver ned, det er en ting som driver ned oljeprisen, men hva annet er det som kan...
Ja, det hvis det da ikke blir noen løsning på handelssak, ja, konfliktene mellom Kina og USA, der er det faktisk blitt en liten lysning, det er litt bedre. Hvis det kommer negative signaler om det, så er det negativt for verdenshandel. Så er det slik at veldig mange sier at det der koronaviruset, det er ikke så farlig, det er ikke mer enn vanlig influensa, en hostekule i Norge. Det vet man ikke om. Altså man er jo usikker. Så liksom, det er helt sikkert at alle de som driver disse supply-kjedene, de som kjøper varer og selger varer og så videre, de har liksom begynt å bli forsiktige, kjøper inn mindre råvarer, tenker at det kan bli vanskelig fremover, kanskje det kommer nye toller, kanskje verden går saktere, ikke sant? Så det virker inn på hele stemningen. Det er dårlig. Jeg vet ikke nesten hva som skulle løfte børsen. Det må være at selskapen tjener mer penger, så går kursen opp. Så enkelt er det. Men nå er folk litt mistenksomme, ikke sant? Og liksom aksjekursen kan falle 25% på fredag og 10 i dag. Equinor faller jo hver dag 2-3%. Det er også verdt å merke seg, ikke sant?
DNO er ned, sånn 7,5 eller noe sånt.
Ja. Så liksom, olje og oljeservice er bad. Og så Equinor er jo olje. Mm. Men der er jo at det faller mer enn Aker BP. Akkurat nå, det skyldes mer, tror jeg, men det er jeg ikke sikker på, at Equinor ga noen dårlige signaler i forrige uke. De sa liksom at nå er det liksom ikke olje som gjelder lenger, nå er det bare fornybar som gjelder, og vi skal drive med sol og vann og havvind og hva det måtte være. Vi skal investere enorme summer i fornybar energi. Og det mener at det er riktig, men markedet tror ikke det er riktig, så de sier at ok, så mye penger i de avdelingene, fornybar energi, det betyr at det blir mindre penger til da, olje og gass, og de da liksom legger mindre fokus på olje og gass, og det blir mer fokus på de som da gir antatt lavere avkastning i fremtiden, for det er mye tøft ut i markedet der, og at dette vil svekke da hele Equinor, fordi de gjør gærne vurderinger nå, sier markedet. Ikke min oppfatning alene, men markedet sier det.
Men du har vel ganske mange analytikere som slaktet Equinors planer også? Ja,
de ble slaktet da, når meglerne snakket sammen på Aker Brygge, og så sår de greiene til Equinor, ikke sant? Nå er det bare vind og sol som gjelder, det er liksom ikke olje og gass lenger. Jeg tror hans budskap, om det var riktig, det vet jeg ikke, jeg vet ikke eksakt hva han sa, men markedet har oppfattet det, at han liksom har skjeiet litt ut, og det er ikke så bra. Og da, tilliten til Equinor nå, det er kraftig ned, og verdiene synker jo dramatisk hver dag, det er Norges største selskap, ikke sant? Det bare raser ned. Så markedet synes at formuleringen eller hvordan de la det frem var gal, og de har da mindre tillit til Equinor fremover enn de hadde bare for en uke siden.
Vi har jo snakket om det før, men nå ligger jo oljeprisen da litt under $54 fatet. Hva tror du om et år, for eksempel?
Ja, det er supervanskelig, men altså, jeg har hatt mange gjester her i studiet, hvor vi har spurt gjestene våre hva de synes, og de fleste har sagt at snittprisen for 2020 vil være $65 per fat, hvis det er på brent oljen. Og sånn som det er nå, så vil ikke jeg bli noe overrasket om oljeprisen går under $50 per fat. Ikke brenten, ikke det minste. Om du da sier 47 eller 49 eller 45 eller det. Men oljeprisen kan svinge nedover, men så er det slik at så skjer det et eller annet i Midtøsten da. Et nytt angrep på raffinerien i Saudi-Arabia. Tanker stoppes og så videre. Det er jo... De fundamentale forholdene tyder nå på en lavere oljepris. Det er for mye olje i verden. Og så er etterspørselssiden ikke sånn som... Først sa man alltid etterspørselen bare øker med 1 million eller 2 millioner fat per år. Nå er det ikke slik at etterspørselen automatisk øker. Den er litt mer avtagende. Tilbudssiden er stor. Og da får du en fallende oljepris.
Hvis vi ser på de resultatene som har kommet hittil fra oljeselskapene, er dette blitt reflektert i tallene? At oljeprisen er fallende?
Oljeaksjen har gått dårlig de siste årene, fordi at folk frykter at det kan bli lavere oljepris. Det er restriksjoner, hva det måtte være. Så det er delvis inne i tallene. Men det er en annen ting som er morsomt, som ikke bare indirekt har med olje å gjøre, men det er jo det at tankmarkedet har jo brukket sammen. Bare for noen uker siden så satt vi og snakket om at tankratene var gått over, for stortank da, var gått over $100,000 per dag, eller 120 eller 150 000 dollar per dag. Og det var jubel i avisen, også i vår avis, om at liksom rederne ville drukne i penger, og at tankmeglerne visste ikke hva de skulle gjøre for å få tak i nok tankskip til den høyere raten. Nå er ratene ned på, altså ikke 120 eller 150 000 dollar per dag, men det er ned på 10 eller 15 000 dollar per dag. Så taper tankene både penger på hver båt som går hver dag. Så de skifter så fort i shipping, de skifter så fort i olje, enda raskere i shipping. Det er så skummelt å være der, så hva skal man da bruke pengene til?
Du ville ikke vært i oljeaksjer, med andre ord?
Nei, jeg ville ikke vært i tankaksjer heller, men jeg skjønner jo det at hvis verden eksploderer og folk vil ha tankskip, og hvis raten er 150 000 eller 200 000 dollar per dag, så kan du nedbetale båtene på ett eller to eller tre år, eller hva det måtte være. Så der vil man jeg aldri være. Jeg har ikke nerver til å være den type ting. Så det er ganske skummelt, for at oljen påvirker veldig mye på Oslo Børs. Shipping er en stor andel av Oslo Børs. Shipping er også veldig svagt nå, ikke sant? Gass og tank er svagt. Tørrlast er elendig. Så liksom store markedet elendig og oljen svak, så hva skal man da gjøre? Da må man flykte til Nell eller som hydrogen eller litt i Yara kanskje, som da tjener masse penger og som da har lovet kjempeutbytte. Det ikke så veldig mye å velge mellom akkurat nå.
Men apropos Nell, så jo det da en av de få aksjene som gjør det veldig bra i dag, da, eller i hvert fall den som gjør det bra de store. Har du tenkt noe, altså, har du sett noe på det?
Nei, jeg har sett at de tjener penger, de tjener gode penger, det bra selskap og sånn, men også har de sikkert litt glede av at kostnadene ved å produsere aluminium går ned. Så det bra, men ikke annet enn at når de lover masse utbytte, så er de sikkert ønsker å plise aksjonærene, og det gjør de også. Derfor ser jeg at den eneste aksjonen som i dag opp 2-3%.
Ja, men det var da forventninger om store nyheter denne uken, som da tydeligvis driver aksjonen opp i dag, og så har vi skrevet positive ting om det i det siste. Så.
Men vi er et godt selskap, du tjener penger.
Ja, nå tenker jeg på Nell.
Ja, på Nell, ja. Ja, der er jeg litt mer skeptisk, for det tar så lang tid.
Ja.
Så før de liksom kommer til å tjene penger, så er det evigheter frem, altså enten du produserer sånn beholder, eller for hydrogen eller gassen eller altså det der langt frem, og det helt avhengig av at få partnere som store som kan drive distribusjonen worldwide. Og det så langt frem at det så langt tenker jeg nesten ikke engang.
Ja, for det tydeligvis det en eller annen toppsjef i et samarbeidsselskap som har twittret i helgen om at det kommer noen kjempestore nyheter denne uken, og så lar aksjemarkedet seg rive med det da.
Ja, det er ikke bra. Nei, det er ikke bra. Det vil pressen si for at da sier vi for at det må man være forsiktig med.
Så du vil ikke satse alt på det kortet?
Ikke det helt tatt, nei.
Men er det noe annet du har sett på i dag på børsen? Jeg ser at Telenor, Hydro og Entra, de faller også.
Nei, men ja, de blir jo dratt med i generelle fall, at det liksom negativ stemning og pessimisme. Når markedet faller 1-2,3%, og det blir 3% på to dager, da, så dras de store aksjene også ned.
Men det er jo en ting på makrosiden som vi kanskje kunne snakke litt om, og det er jo at det har kommet inflasjonstall som var overraskende sterke.
Ja, når jeg sitter i møter hele dag, så jeg har ikke fått vurdert.
Nei, det var da 1,8% på kjerneinflasjonen år til år. Altså skal man, tenker du at man burde se på det som en sånn ekstraordinær ting i januar?
Det var ikke 2,8, alt det var å si, var det?
Det var 1,8.
Ja, 1,8 var
på kjerneinflasjonen?
Nei, det var konsumprisindeksen, tror jeg.
Okay, ja.
Kjerneinflasjonen tror jeg var 2,8 eller sånn. Okay. Jeg har ikke sett på tallene.
Men det var for overraskende høyt?
Veldig høy prisvekst, og det, jeg vet ikke hvorfor.
Kanskje det var matvarer som trakk opp, hvis nok, da.
Ja, kanskje vi, det kan alle våre serier lese i Finansavisen ennå.
Sannsynligvis i morgen. Men burde Norges Bank ta hensyn til det, eller burde de vente litt?
Nei, de må vente og se. Det kan være helt tilfeldig en måned, og så blir det helt annet neste måned. Jeg tror alle var litt overrasket over de tallene, og ikke helt skjønte det, og så var utslagene så veldig store. Så Norges Bank kan ikke ta hensyn til det. Da måtte de liksom sette opp renten, da. Det gjør de ikke nå.
Nei, det er ganske mye som trekker i andre retning.
Ja, veldig mye trekker i andre veien.
Ja. Men da kan vi kanskje si at vi har oppsummert Oslo Børs for i dag. Vi er tilbake i morgen klokken 3:30. Ha det bra!
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.